сте с Радио България.
Здравейте и добра среща в България днес на 17 октомври. Световният ден за борба с бедността е днес. За това ще потърсим отговор колко дълъг е пътят до нищетата в България. Ще говорим за един особен вид туризъм – изборният. За миналото, бъдещето и настоящето размисли не от кого да е, а от ярката звезда на българското кино и театър Апостол Карамитев. По този начин ще се поклоним пред таланта, от чието рождение днес се навършват точно 100 години. Аз съм Елена Къркаланова, започваме с новините. Предизвикателствата и заплахите за средата на сигурността в контекста на събитията в Израел и ивицата Газа бяха предмет на обсъждане на свикан от премиера Съвет за национална сигурност днес. Нужна е повишена бдителност. Мерките, предприети от правителството, а именно спрямо ключови обекти, летища, гари и други, са адекватни. При промяна на ситуацията има готовност за бързо реагиране. В момента нови мерки не се налагат. Това каза премиерът Николай Денков след края на заседанието на Съвета по сигурността. Той посочи, че са изслушани началниците на службите за сигурност, разгледан е и приет годишният доклад за състоянието на националната сигурност на България. На журналистически въпрос относно информацията в българските и световни медии за заложник, български гражданин в ивицата Газа, премиерът каза, че към момента информацията не е потвърдена. Опитваме се да я проверим внимателно, защото няма смисъл да я обсъждаме, ако нямаме сигурност, че действително е така, допълни Денков. Няма точна информация за това колко са българите в ивицата Газа. Това обяви по-рано днес пред медиите премиерът. Той посочи, че с част от сънародниците ни там към момента няма връзка. Страната ни не може сама да организира хуманитарен коридор за извеждането на наши сънародници оттам. Акцията по тяхното извеждане може да бъде, цитирам, част от общото усилие за хуманитарни коридори на всички чужденци. Относно българите в Израел, Николай Денков заяви, че ако се налага, ще има още евакуационни полети от Тел-Авив с правителствения самолет. Той повтори, че няма непосредствена опасност от миграционен поток към България в следващите дни. Трябва да сме готови за по-тежко развитие на бежанската вълна, но не очакваме непосредствена такава, отбеляза премиерът. Подкрепата за Украйна е подкрепа за нашата сигурност. България категорично осъжда терористичната организация Хамас. Трябва да следим хуманитарната ситуация и глобалните рискове. Това заяви вицепремиерът и външен министър Мария Габриел пред форума Среща на бизнеса с правителството. На този етап България не е страна, на където би се насочил мигрантски поток от Близкия изток, посочи Габриел. Според нея въпросът за пречките пред България да влезе в Шенген трябва да бъде зададен на двете държави, които са скептични. За мен е важно България да продължава много ясно да изисква своите аргументи. Шенгенското пространство ще работи по-добре, ако България и Румъния са в него, категорично е Габриел. Факт е, че трябва да има комуникационна кампания за еврото, трябва да успокоим страховете на хората, добави тя. Кабинетът има програма за управление до края на 2024 година. Това посочи премиерът по време на същия форум Среща на бизнеса с правителството. Николай Денков акцентира, че се работи за започване на изостаналите реформи в правосъдието, администрацията и образованието. Цели на България са също влизането в Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Модернизацията на българската икономика е третият приоритет, изтъкна премиерът. Трябва да увеличим доверието в международен план, защото инвеститорите се интересуват от това. Трябва да стабилизираме политическата система, защото всички инвеститори в момента казват, че ако няма политическа стабилност, за тях това е проблем, поясни Николай Денков. Готова е новата военна стратегия на България с хоризонт от 2033 година. Министерството на отбраната е изготвило нова отбранителна стратегия на страната. Документът е публикуван за обществено обсъждане. В него се подчертава, че отбраната на България се осъществява в контекста на колективната отбрана на НАТО и в рамките на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Основната мисия на въоръжените ни сили е не само отбраната, но и възпирането. Непровокираната агресия на Русия срещу Украина наруши принципите и нормите на международното право, сериозно подкопа европейската архитектура на сигурност и промени факторите, които допринасяха за стабилна и предвидима среда на сигурност в Европа. Повишените глобални и взаимосвързани рискове и заплахи не изключват възможност за посегателства и нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на страна членка на НАТО и Европейския съюз, се отбелязва в проекта. Посочва се, че минималните разходи за отбрана трябва да са 2% от брутния вътрешен продукт, като поне 20% от годишните разходи за отбрана трябва да са за ново въоръжение и техника. Софийската градска прокуратура прекрати разследването, известно като Барселона Гейт, срещу бившия премиер Бойко Борисов, заради липса на данни за извършено престъпление. То беше заведено преди 3 години заради съмнения за пране на пари, изразяващо се в закупуването на луксозен недвижим имот в Барселона на стойност 3 милиона евро. Според наблюдаващите прокурори, твърденията, че бившият премиер Бойко Борисов е закупил къщата в Испания, съдържащи се в показанията на свидетелите, не обосновават с необходимата степен на категоричност обвинителната теза. Къщата е закупена със средства на търговско дружество за вътрешен и международен туризъм и свързаните с него туристически услуги. Заради Барселона Гейт, бившият главен прокурор Иван Гешев, малко преди да бъде освободен от поста, поиска имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Новините в развитие четете на уебсайта на Българското национално радио на български и още 10 езика, на които работи Радио България, а България днес продължава с информация за времето в България и по света. Облачно ще се задържи времето в България в средата на седмицата. В сряда минималните температури ще са от 4 до 9 градуса. През деня от северозапад облаците ще намаляват до слънчево време и максималните температури ще достигнат 16-21 градуса. В София минимална температура около 6, максимална 17 градуса. По Черноморието на север облачността ще се разкъсва до слънчево време. На юг до обед са възможни валежи. Температурите на въздуха ще са 18-19 градуса. Морската вода е малко по-топла, до 21 градуса. Вълнението на морето ще е 3 бала. Над планините също ще бъде облачно. На отделни масиви на юг ще превали. Над 2000 метра над морска височина ще падне и сняг. Температурата на 1200 метра над морска височина ще е до 11 градуса, на 2000 метра до 5 градуса. В Европа също ще бъде динамично времето, ветровито, облачно с дъжд, по-значителен в Ирландия. В северо-западния Пиренейски полуостров ще вали над Северна Италия, Швейцария и Бавария. В северната половина на Европейска Русия пък ще вали сняг. На Балканите от запад започва затопляне. В Гърция, Северна Македония и Европейска Турция ще е облачно с слаби валежи. В Лондон се очаква максимална температура 16 градуса, в Париж 23, в Берлин 14, в Москва 5. В Букурещ и Истанбул термометрите ще сочат 20 градуса, в Белград и в Атина ще съответно 18 и 23 градуса. Най-топлата европейска столица ще е Рим с 27 градуса максимална температура на въздуха. И поглед отвъд океана, във Ванкувър и Монреал ще е 14 градуса, в Чикаго и Нью-Йорк ще е също толкова топло, 14-15 градуса, в Лос-Анджелес се очакват 27, в Майами 28, в Мексико Сити 23, в Буенос-Айрес ще е 20 градуса, в Рио-де-Жанейро 31. В Дубай термометрите ще показват 36 градуса, а в Йерусалим ще отчетат 24 градуса. Вие слушате България днес, една програма на Радио България за българите по света и у нас. Кой да изтрия
Шавам към тебе там. Тялото ти изгрява. Стреля всяко твое не. Не умирам. Чувам сладкото ти да. Без да спирам. Стигам те, но стига ли?
Над една четвърт от българските деца на възраст до 17 години са изложени на риск от бедност. Казвам това не случайно. 17 октомври е световният ден за изкореняване на бедността, а в България днес има редица събития, които ни напомнят, че бедността е капан, в който може да попадне всеки един от нас.
България днес. Едно предаване на Радио България.
В ситуация на две горящи войни, напрежение и засилващи се мигрантски потоци, човечеството е пред сериозно изпитание. Как да направи така, че да съхрани правата и достойния живот на хората, изправени на прага на бедността? В България, където минималната заплата е на дъното на европейската статистика, инфлацията продължава да изяжда доходите на хората и да ги изправя пред опасността да не могат да посрещнат елементарните си нужди от топлина, вода и храна. И макар последната статистика да показва забавяне на ръста на цените, а инфлацията през септември отчете двегодишно дъно от 6,3 на 100, усещането за живот на ръба е осезаемо, а определението работещи бедни е все така актуално за хиляди българи. Оттам да попаднеш в порочния кръг на бедността е много лесно. Дълга ли е магистралата на бедността в България? Чуйте какво каза Росица Кратункова от Фондация за надежда.
Магистралата може да бъде много кратка и не е толкова случайна и също може да засегне абсолютно всеки в нашата страна. Дори ако сме изправени пред един непредвидим здравословен проблем, предвид състоянието на нашата здравна система, всеки един може да се окаже в бедност. Така безброй са дарителските кампании за събиране на огромни суми за спасяването на нечий живот. По същия начин хора, които нямат изобщо достъп до лични документи, те са обречени още от самото начало да останат бедни, експлоатирани, да не им се заплаща, да работят само на черно, да нямат абсолютно никакви права. И хората, които ги експлоатират, да знаят, че те нямат никакви права. Затова това, което се опитваме всъщност да направим чрез организиране на някакво събитие за 17 октомври, е да напомним, че има хора в България, които живеят в бедност, те не са малко, да им дадем някаква възможност те да изразят това свое състояние. И всъщност то е толкова събитие, колкото за хората в бедност, толкова и за хората, които не живеят в бедност. Именно за да видят и да се запознаят с тези хора, да видят, че всъщност те са хора като всички останали, те също имат абсолютно същите права, абсолютно същите желания за някакъв нормален живот. който не е някакъв живот лукс, а говорим за някаква базова материална и социална среда.
Така, по повод Световния ден за борба с бедността 17 октомври в центъра на София изникна селище на граждански неформални организации, чиято кауза е правото на достоен живот на всеки. За хората, които живеят в крайна бедност, всеки ден изисква много кураж, каза пред Българското национално радио швейцарецът Симеон Брандт, представител на глобалната организация All Together in Dignity – всички заедно с достоинство. И тъй като бедността е създадена от обществата ни, то преодоляването й също е в нашите ръце. Бедността не е неизбежна и трябва да действаме, за да има достоен живот за всички, вярва Симеон Брандт и ни връща към историята на Световния ден за изкореняване на бедността.
Това събитие има дълга история. 1987 година в Париж делегации от всички континенти, 100 000 души, се събраха около този призив. Навсякъде, където мъже и жени са осъдени да живеят в крайната бедност, правата на човека са нарушени. Да се обединим, за да сме сигурни, че те ще бъдат опазени, е наш свещен дълг.
Тази година темата на Световния ден за изкореняване на бедността е свързана с достойния труд и социалната защита.
Реално да имаме голяма част от населението, което живее в бедност, можем да кажем, че някои работодатели също имат полза, може някои политически структури също да имат полза, защото бедните хора много по-лесно се манипулират, много по-лесно се управляват и както всъщност Петър казва, ние сме принудени да бъдем твърде активни, за да получим някакви нормални условия, дори минимални. И както и Светла, която живее от над 20 години в условия на бездомничество, реално тя самата казва, че те искат някои хора да са бедни, за да могат така, например, работи свързани с ако ще ми чистотата в градските условия, тя се извършва от хора, които са на минимална работна заплата. Те нямат друга възможност за всъщност за намиране на работа.
Русица Кратункова е убедена, че често бедните хора изпълняват най-тежкия труд, свързан с най-малка защита на достоинството, но именно на него се опира функционирането на обществото ни като цяло. Когато едно лице живее в бедност, лишения и няма достъп до качествени услуги, това е един заключен човешки капитал, посочва от своя страна българският министър на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и допълва, че усилията на българското правителство са в контекста на усилията на всички държави членки на Европейския съюз, свързани с борбата с бедността и насърчаването на социалното включване на редица групи от обществото. Чуйте какво още посочи Иванка Шалапатова в интервю за Българското национално радио днес.
Приоритет на нашия кабинет е именно фокуса върху човешкия капитал на всеки един човек като най-ценния капитал в обществото. И в днешния ден реално нашата надежда е всеки един в България наистина да се замисли за това по какъв начин и ние като общество можем да постигнем тази цел в България да няма човек, който да живее под линията на бедността. В този ден ние отбелязваме деня на борбата с бедността. Всъщност, тук ми позволете да припомня, че по последни данни за 2022 година 25,9% от българските деца на възраст от 0 до 17 години са изложени на риск от бедност, което на практика означава, че тези деца нямат силен старт в живота, ние не им осигуряваме среда те да развият своя пълен потенциал, а след това очакваме те да израснат като млади хора, които са мотивирани да работят на българския пазар, да участват в иновациите, да бъдат активни граждани и да допринасят за общественото развитие. Именно затова нашия приоритет е изпълнението на годишния план за борба с бедността, за социалното включване. Той беше приет на Националния съвет за социално включване миналата седмица. Тук искам да кажа, че за изпълнението на този план са осигурени ресурси както от националния бюджет, така и средства по оперативната програма за развитие на човешките ресурси. И им позволете да кажа няколко важни мерки. Една от тях е възобновяването на една много стара традиция на патронажната грижа, в рамките на която дълбоки специалисти в ранно детско развитие всъщност са добри партньори на родителите в най-критичния момент, веднага след раждането на едно дете. Това е изключително важна мярка, защото много често родителите са оставени сами в грижата за новороденото. Но нека да не забравяме, че в България не всички млади родители имат семейства, израснали са в семейна среда. В този смисъл те имат нужда от подкрепа.
По думите на министъра, патронажната грижа за новородени е една много добра социална инвестиция, особено за страни като България, където има тежък демографски срив. Погледнато глобално, все повече инвестиции от националните бюджети отиват за социални разходи, но не се търси въздействието на тази инвестиция, подчерта Иванка Шалапатова. Трябват комплексни мерки, допълни тя.
Не е достатъчно само минималната работна заплата да бъде по-висока. Не е достатъчно само помощите за семейства при отглеждането им на деца да бъдат по-високи. Изключително важно е и развитието на една широка палитра мрежа от качествени, социални и интегрирани услуги. Какво означава това? Когато има един център, в който един млад човек може да намери комплексна грижа, примерно за неговото психично здраве, за неговата трудова реализация, ако планира да създаде семейство или очаква дете, обучение в родителски умения. Тоест на едно място лицето, което има нужда от съдействие, не е задължително да е в рискова ситуация, да получи такава комплексна грижа. Това е всъщност визията на моя екип. Да създадем палитра от социални интегрирани услуги и социалното подпомагане да не бъде единствения инструмент, с който ние инвестираме финанси за благоденствието на семействата и на хората, а по-скоро да гарантираме и двете форми. И паричното подпомагане, и непаричното подпомагане, като нашата цел е, каквато инвестиция правим във всяко едно дома, всяко едно лице, изхода да е, че това лице става независимо.
Има час определен, в който всеки ясен ден блести часовникът на халите пред сум. Вземе ли да се смрачава, низ прожектори изгряват, там трамвайте припяват с весел шум. От ремонтираната витушка, сред множеството скитещи, ще видиш горе, вдигнеш ли очи. Че статуи излети от гранит преди девети гледат кротко от високите стени. Солска с пощадчето, славейкови с пазарчето подмамват нежно младия поет. От попа се загледай по Левски след пролейте в ректората с Гюркиеви отпред. Град на непознатото, лекувай
улицата на града. Град на непознато, лекувай самотата ни, пази ни както днес и до сега. Владели с красотата си, че ни сме децата ти, пораснали децата.
Вие слушате България днес. Най-дългата бюлетина за местния вот у нас на 29 октомври ще е в София, цели 60 см. Централната избирателна комисия показва образци на хартиената и на електронната бюлетини за гласуване за местните избори. В края на октомври тогава, знаете, ще избираме кметове и общински съветници. Най-дългата бюлетина ще е за общински съветници в София, повече от половин метър, 60 см. Към момента секциите за гласуване за местния вод, включително подвижните, са 12 089, каза говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева, като уточни, че броят им не е окончателен, тъй като предстои разкриването на секции в лечебните заведения, местата за задържане и домовете за възрастни хора до 48 часа преди началото на вода.
Това е Радио България.
Сега продължаваме с тема избори. Институтът за развитие на публичната среда отчете сериозен ръст на ново регистрираните жители в 13 български общини в периода от началото на годината до месец април, когато изтече срокът на така наречената 6-месечна уседналост за право на вод. Така, в навечерието на местните избори отново се появяват съмнения за организирана документална вътрешна миграция на избиратели с цел да се повлияе на резултата от вод. Въпросното явление се повтаря на всички местни парламентарни избори у нас през последните години и дори си има термин – изборен туризъм. Особено голям е напливът на новодомци в кавички към малките населени места, където ще се избира кмет на кметство. Жителите на някои от тези села ненадейно са се увеличили с повече от 50% в първите 4 месеца на тази година. Рекордьори в това отношение са общини като Невестино, Трекляно, Макреш, Ново село. Според закона, 100 жители на малко населено място могат да си изберат кмет. Правилата сега са същите, както при местните избори през 2015 година, когато в последните месеци преди да изтече срокът за уседналост, станахме свидетели на небивал прилив на новорегистрирани из цялата страна. Защо това не се случи на местните избори през 2019-та, пита риторично Ива Лазарова, тя е ръководител на Института за развитие на публичната среда и отговаря, защото тогава временно промениха закона и 350 души избираха кмет. Наистина по-трудно е да докараш 200-300 фиктивни нови жители по документи в дадено село, отколкото стотина. Венета Николова разговаря по темата с Ива Лазарова, ръководител на Института за развитие на публичната среда. Чуйте.
Госпожа Лазарова, вашият институт направи едно много интересно проучване относно изборния туризъм. Тъй като сега сме в навечерието на изборите, как стоят нещата, има ли много новодомци и въобще как се отразяват това?
Казва се, че тъй като местната власт е най-близо до гражданите и тя оказва в най-голяма степен влияние върху ежедневието им, в редица общини и в техните по-малки населени места, в които ще се избират кметове на кметства, има особен интерес на новодомци, както вие казахте, в периода януари-април тази година. Защо април? Защото април изтича срока за 6 месеца уседналост в съответното българското населено място преди местните избори. А какво значи уседналост на местните избори? Право да гласуват имат всички хора, които живеят по постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община и населено място. А тези по настоящ адрес са живели в това място поне 6 месеца преди изборния ден. Нашето изследване показва, че има необичайно голям брой премествания в сравнение с предходната година за същия период януари-април. Става въпрос, като през 2022 е имало 38 000 желаящи да сменят настоящия си адрес. През тази година те вече са 69 000 души. И именно това породи съмнение така за организирана документална вътрешна миграция на избирателите с тяло вероятно да се повлияе по някакъв начин на резултатите от местните избори. Или тъй наречения изборен туризъм, така известно вече в публичното пространство.
Какви са тези хора? Какво ги кара да променят адреса си? От кои региони идват? Къде се насочват?
Оказва се, че 13 общини в страната има много голямо нарастване на регистрациите, повече от 10 пъти в сравнение с периода, същия период от миналата година. Като рекордьор в това отношение е община Невестино в Кюстендил. Следват общини като Трекляно, Ново село, Макреш и прочие. Особено голям интерес е пък и към по-малките населени места, селата в които ще се избират кмет на кметство. Като има такива, в които жителите са се увеличили с над 50% в този 4-месечен период в началото на годината. Много малко избиратели са необходими, когато над преварата е за поста кмет на кметство, например. Когато новодомци са затеглят в едно селце, в което, например, има 120 жители, а броя на новодомци е изключително голям, техните гласове реално могат да променят резултатите от предстоящите избори и да решат кой ще управлява съответното населено място в следващите 4 години.
Каква е връзката и зависимостта от изборния туризъм и купеният вод? Има ли такава връзка и може ли да се проследи?
Много трудно е да се проследят всички нарушения срещу избирателните права. Трудно е да се докаже, че така вътрешния изборен туризъм е престъпление срещу избирателните права. Но трябва да се помисли за това как да се намали ефекта от тези нови гласове в по-малките населени места преди вота на есен. Например, могат да се назначат задължителните служебни проверки във всички общини, в които се наблюдава значителен ръст на регистрациите по настоящ адрес. Дали това са хора, които са получили някакъв стимул, за да се преместят от един адрес на друг, следва да бъде проверено от компетентните органи, за да може да бъде доказано. Но пък не бива да забравяме, че кметовете на кметства, например, управляват територията на кметството, административните услуги там, управлението на проектите, стопанисват общинската собственост и прочее. За такива икономически фактори, например, могат да се крият причините, поради които изборният туризъм в техните населени места се случва.
Добре, тези хора после не се ли отписват?
Нямам представа, трябва да проверим от данните.
Не, няма ли именно такова проследяване, то може да се проследи. Това е един поток, който се движи на всеки избори. На всеки 4 години, може би, са едни хора, които се записват, отписват, записват. От това няма ли начин да се проследи?
Може да се проследи точно така такива масови премествания и то особено в някои от общините, които и сега имат най-голям ръст на новодомци. Те се повтарят с тези места, които бяха индикирани отново като така жертва на изборен туризъм преди местните избори през 2015. Защо през 2019 не се случи така? Защото тогава кметовете в малките населени места, кметовете на кметства се избираха от хора в населени места с над 350 души население. И когато законодателството отново бе върнато във вариант 2015 година, всички кметове си на кметства избират в места с над 100 души население. Отново гледаме такъв прираст на новодомци, както и през 2015 година. Интересно е да се каже, че ако през месеците януари и април има изключително голям интерес към малките населени места, се оказва, че когато свършва периода за 6-месечна отседналост в края на април през месец май, данните на ГРАО показват, че интересът към тези места от страна на новодомци е затихнал така рязко, практически както се е породил. И през месец май, ако погледнем регистрациите в тези населени места, а те са между 0 и 5. А нашата хипотеза е, че те се преместват от по-големите общински центрове към по-малките населени места, защото когато те се преместят, например, от конкретна община в село в нейната територия, хората не губят правото си на глас за общински кмет и общински съвет, но печелят право на глас за кмет на кметство в съответното село, в което са се преместили.
Какви са вашите очаквания? Как ще се отрази този вътрешен изборен туризъм на вота?
Ако имаме предвид, че има увеличение в жителите на голям брой села с 20, 30, дори 50% повече, отколкото са хората, които живеят там по постоянен адрес. И всички тези новодомци пожелаят да гласуват. Те реално могат да променят волята на местните хора на предстоящия местен вот, защото има населени места, в които общински съветници се избират с между 80 и 120 гласа. Такива са по-малките общини, например, като Невестино, Трекляно, Чавдар. И големи места, като областните градове и по-големите общински центрове, в които доста по-голям брой гласове са необходими, за да бъде избран един общински съветник. Тоест, със сигурност може вотът на новодомци да повлияе за бъдещото развитие в следващите 4 години на местната, на местните общности и местата, в които всъщност те са се преместили.
Излиза, че всъщност най-вече това ще реши до някъде резултата от вота в по-малко населените места, където процентно има по-голям приток на кавички новодомци.
Да, наистина в по-малките населени места, там където гласът на по-малко хора е от решаващо значение, особено ако имаме предвид и ниската избирателна активност, на която станахме свидетели на последните избори, там гласовете на новодомци могат да бъдат решителни.
Ива Лазарова, ръководител на Института за развитие на публичната среда за изборния туризъм в навечерието на местния вот на 29 октомври. Едно интервю на колегата Венета Николова.
Летят годините, не спират своя бяг, препускат, не поглеждат те назад. Насят без да питат радост и тъга, наказват нощите с тревожна самота. Сякаш нищо не остана, но съдбата ме наказа да изгарям в лето от сълзи. В моите дни, моята душа, моите мечти. Опитвам се с усмивка да продължа, опитвам се живота да пренаредя, да продължа да пея за любовта. Да ви прегръщам, да ви благодаря. Но само обич разпиляна на парчета в мен остана и не мога да я събера. Само обич разпиляна в мен се лута не разбрана и разкъсва моите дни. Моята душа, моите мечти.
неразбрана и разкъсва моите дни. Моята душа, моите мечти. Моите мечти.
За българите от близо и далеч.
Сега продължавам с една информация, покана към сънародниците ни в Берлин. Кариерен форум за българи в Германия организира Министерството на труда и социалната политика. Събитието ще се проведе в посолството на България в Берлин на 22 октомври. Организатори са Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Основната цел на инициативата е българите, които учат, живеят и работят в Германия, да се срещнат с водещи български работодатели и да получат информация за атрактивни възможности за кариерно развитие у нас. Представителите на бизнеса ще разкажат за своята дейност и ще представят свободните позиции, които предлагат. В рамките на събитието представителите на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта ще запознаят аудиторията с актуалното състояние на пазара на труда в България. Те ще представят предимствата на българското трудово и социално законодателство, услугите на Агенцията по заетостта, както и най-актуалното от политиките в подкрепа на младите хора, работещи в България. Посещението на форума е безплатно, но изисква предварителна регистрация. Формулярите ще откриете на сайта на Министерството на труда и социалната политика.
България днес. За сънародниците ни от близо и далеч.
Когато танковете работят, перата заглъхват. Това каза българският художник-аниматор Теодор Ушев по време на представянето на дебютния си игрален филм Фи 1.618 пред брюкселска публика. Целият сценарий на филма е замислен като игра, като лабиринт. Почти всеки негов кадър е цитат от филма. Зрителите могат да видят препратки към творчеството на Чарли Чаплин, Бъстър Кейтън, филмите Метрополис и Кинзадза. Това сподели режисьорът Теодор Ушев пред аудиторията и акцентира върху търсенето на смисъла в времената, в които живеем. Аз се лутам като в някаква люлка между периоди на екстаз и на отчаяние постоянно от това, което се случва в света. Като то си казвам, че има смисъл от това, което върша, от изкуството, то си казвам, че няма никакъв смисъл, защото когато танковете работят, перата заглъхват. Събуждам се сутрин и си казвам, има смисъл. И лягам с мисълта, че няма никакъв смисъл. Смисълта на Конфуций, да не дава Господ да живееш в интересни времена. Теодор Ушев сподели още, че когато се връща в България, се връща заради природата. Обикалям като луд, катеря се из планините, обикалям горите, седя на морето по 2 месеца и то на места, които са възможно най-дивите и няма никакви хора, сподели режисьорът. Когато се връщам в родния Кюстендил, прекарвам по 8 часа горе по планините и горите. Добре е човек, като изчезне, да остане тази природа, ако остане нещо. До такъв нихилизъм понякога стигам, сподели Теодор Ушев, успешният български аниматор, пред аудиторията в Брюксел, която гледа неговия дебютен игрален филм Фи 1.618. Българският културен институт в Братислава ще представи на 18 октомври от 18 часа местно време документалния филм «Апостол Карамитев». Продукцията е посветена на 100 годишнината от рождението на една от най-големите звезди на българския театър и кино, съобщиха от Културния институт в Братислава. След прожекцията публиката ще има възможност да разговаря с сина на актьора, Момчил Карамитев, който е режисьор, сценарист и оператор на документалния филм. Модератор на вечерта ще бъде кинокритикът доктор Олга Маркова, посочват още в информацията от Българския културен институт.
Моя радост и така, моя сън, мой бъден ден, моя буря и дъга, моя буря и дъга. Нека бързо да отихва вятъра, пак ще вярвам, че теб те има, че обичаш ти. В своите мисли за мен, любима, дай обичана, че обичаш ти, любима, дай обичана.
България днес. Едно предаване на Радио България.
На днешната дата, точно преди 100 години, е роден Апостол Карамитев, любимецът на българското кино и театър. Отива си рано, едва на 50 години, на снимачната площадка, както се казва по шаблона, в разцвета на силите си. Съдбата реши да го остави в колективната ни естетическа памет като Ромео, Хенри IV, Йоана Сен, любимец 13. Аз не мисля да остарявам, казвал актьорът. Искам да умра млад, красив, весел, интересен. Не ще да остарявам. Мразя старостта, болестите, грижите, тревогите. Внимавай какво си пожелаваш, ще каже съдбата. И той си отива млад. Точно грижите, тревогите, болестите са постоянни негови спътници в живота, но не попречват да бъде лъчезарното момче, чаровникът на българското сценично и киноизкуство. Като го видях за първи път, имах чувството, че пред очите ми оживява самият Давид на Микеланджело, спомня си съпругата му Маргарита Допаринова. И на въпроса «Защо се е влюбила в него?» отговаря пак с въпрос, че кой не е влюбен в Апостол Карамитев. Роден в Бургас, родителите му успяват да го запишат в италиански лицей. Момчето бързо става звездата на лицея, където непрекъснато проявява актьорския си талант. След отбиването на военната си служба се премества в София да учи право, но любовта му към театъра го насочва към Държавната театрална школа, която през 1948 година става Висше театрално училище. Завършва актьорско майсторство при професор Боян Дановски през 1951 година. Но още през 1947 Апостол Карамитев става част от трупата на Народния театър. Там играе заедно с Андрей Чапразов, Йордан Матев, Любомир Кабакчиев, Любомир Киселички, Спаш Джонев, Маргарита Добаринова, Мила Павлова, Славка Славова, Таня Масалитинова. Апостол Карамитев преподава в Витис на плеяда звездни български актьори – Велко Кънев, Богдан Глишев, Иван Балсамаджиев, Искра Радева, Йосиф Сърчаджиев, Филип Трифанов, Юрий Ангелов и много-много други. Отива си от този свят, оставяйки ярка дира след себе си, с около 50 златни роли в театъра, запечатани в портрети, образи, снимки и рецензии, с 20 роли в киното и записите в Българското национално радио, които и до днес са съхранени в златния ни фонд. Сега ви предлагам един такъв запис, в който Апостол Карамитев разсъждава за миналото, бъдещето и настоящето в навечерието на своя 50 годишен юбилей.
Как да ви кажа, на мен ми е много неудобно да говоря за миналото, защото аз миналото не го обичам. От нищо не се срамувам и за нищо не съжалявам, но миналото си е минало. Хубаво, добро. Било е. Може би защото професията ми е такава, та и за бъдещето си не обичам много да говоря, макар че мисля за него. Не обичам да говоря за това, защото като актьор нашата професия е такава, че трябва да чакаш да те види режисьор в дадена роля, да те поканят да играеш в даден филм, директора да реши, че е удобна еди коя си пиеса за даден сезон, в който ти би могъл да се проявиш и т.н. Така че нашите планове са винаги много зависими от други хора. И колчам съм правил планове, винаги не е ставало точно това, което съм си мислил. Затова и за бъдещето, айде да не говорим, макар че мислим. И не остава само едно. Това проклето и хубаво настояще. Знам ли, цял живот настоящето е запълвало живота ми. Много бих искал да видя и да преценя какво в живота ми е било победа, какво е било поражение. И стигам до едно тъжно заключение, че много от победите, които някога така съм тържествувал, когато съм ги извоювал, след време се оказват жалки и незначителни. И обратното, много от пораженията, от това, което са били неуспехи за мене, с времето се оказват големи победи. Победи над себе си, над собствената си гордост и над собствените си заблуждения. Някога, преди много години, в моите бурни младени, аз имах чувството, че светът е създаден за мене, че света се върти около мене и че света съществува чрез мене. 50-те години, които изживях, многото погребения, на които присъствах, ме накараха да се убедя, че света не съществува за мене, че аз не съм пъпа на Вселената и че света не се върти около мене. Но това ме научи и на едно друго нещо, че това просто вълшебно нещо, което е живота, човек трябва колкото може по-честно, по-умно, по-запълнено да изживее.
Харизматичен, обаятелен, талантлив и много обичан, такъв остава актьорът Апостол Карамитев за поколение българи. В легенда на българското кино го превръщат ролите му в редица филми, сред които и Любимец 13 от 1958 година на режисьора Владимир Янчев. Емблематична за българската филмова музика от онова време е песента «Замълчи, замълчи» в изпълнение на Мими Николова. Музиката е на композитора Петър Ступел, текстът на поета Веселин Ханчев. Това е и песента на деня, с която ви казвам до чуване в България днес.
Има думи понякога излишни за нас, има думи в сърцата ни скрити. За какво ли да казваме всичко на глас, щом са казали всичко очите? Замълчи, замълчи. Нима в нашите очи всички чакат. Чуйте звучи туй, което с теб чувстваме двама. Но мал мълчат и очите понякога дори, щом останем сами под звездите. Ах, тогас не мълчи, говори, говори, той, което не казват очите. Говори, говори.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.